Piştî erdhija şeşê Şubatê, desteya rêveberiyên herêmî û şaradariya bajarê Kobanê bi alîkariya odeya endezyaran komîteyeke lîkolîna ziyanên ku gihîştî bajarê Kobanê ava kirin. Vê komîteyê zêdetirî 500 avahî lîkolîn kirin û nêzî 205 avahî bi ziyanên cuda nirxandin. Endamê Biroya Lîkolînan ya desteya rêveberiyên herêmî û şaradariyan Hesen Reşîd got: Govan ziyan li gorî sê astan nirxandine. و لکوبانی هشت آواهی به تمامی جبن خدمت درکتنه.
ما بینی بنایات و حوشه عربی هشت نسبی زرار سدی سده هوا گره کامل ایزاده به سدی هفته و پنجی به تقریبا نزدیکا سد پنجه سد شستی باره های هوشی خطاری خواه های نه تنه گره که معجره عجره معارجه کن برای که مهندسی نمو اما سدی بیس پنج هوشی پرانه نزدیکا تقریبا نزدیکا سدکی های
رونشتوانا باجار کوبانی امیر مصطفى جدنگ امریکا را گوت گو گلگ زیان لمال وان بونه و درفت وان آ چیکرنه تنه هر وها دا خاص جره و بریا خسر کر گو بوان را آلی کار به
و دوی زرزاله داجی یعنی ایکو چریوی یعنی زرار لعالم گی بو لملات گیش کی بو یعنی ملات کتی و وضع کی پر صعبه انو نکون چیکن يعني برا إيش خارج خاطي ده إيش تكرن برا يعني المهم ثقافة كل سار ما بو أو ثقافة وش نهاتنية أو هم تغازن إدارة أو الكاري ملات بكي واري بنيري وملات جي بري هلا كاتي ده لأنه شر معيشات شاتم بيا عالم نكون عيشات خاب كي كي ده ترى فشتو فخانين وشيكي
كوميتا لي كولينا زيان عردهجة بآواي كي نيزكري هجمارة خسارين غول باجار كوباني بوي حساب كرن والغوريوان غزيدتري جحي 6000 دولار أمريكية محمود بالي دنگ امریکا کوبانه